Казав, моя думка у людей, треба і варто укладати гроші у тое, што ўлада не забере і не пераделіць. Гэта адукацыя і падрыхтовка персоналу для сервісных кампаніяў. Другое меркаванне, перапрацоўка нафты, транзит газу. Інвестыцыя ў гэтыя галіны парушыць манаполію расейцаў. Такія інвестыцыі нам выгадней за будаўніцтва ангельскага пабу ў верхнім горадзе. Не прыйдуць яны сюды, але я набыў бы пару банкаў, якія абслугоюць разлікі па энерганосьбітаў, дзе ляжаць грошы беларускай калійнай кампаніі. І яшчэ адна парада. У брытанцаў вялікі досвед у жывёлагадоўлі. Можна браць у нас у арэнду зямлю і займацца гэтым бізнесам. Ну, а я нагадаю брытанскую сельскагаспадарчую прымаўку. Коня можна падвесці да вады, але нельга прымусіць яго піць.
Вы слухаеце перадачу «Тыдзень» з Радыё Свабода, супольны праект нашага радыё і незалежнага тэлеканалу «Белсад». Тэмы выпуску – замежныя інвестыцыі ў Беларусь, расійска-грузінскі канфлікт і галоўныя падзеі мінулага тыдня. Працяг праз паўтары хвіліны. Вы на хвалях Радыё Свабода ў студыі Сергія Бламейка. Зараз я нагадаю асноўныя падзеі дня, з якімі мы знаёмім вас у сённяшняй праграме. У Вільні скончылася двухдзённая канферэнцыя беларускай дэмакратычнай апазіцыі і экспертаў. 23 лістапада культурная камісія партыі БНФ ладзіць адзначэнне ў годка слуцкага збройнага чыну. Нягледзячы на забарону ўладаў, актывісты збіраюцца правесці мітынг ля будынку музея ў Слуцку. Місія Міжнароднага валютнага фонду завяршыла кансультацыі з уладамі Беларусі ў пытанні выдзялення крэдыту «Стэндбай». Аб выніках працы місіі будзе абвешчана ў панядзелак 24 лістапада. Адвакат Дмітрый Гарачка наведаў Эмануэль Зельцера ў шпіталі Магілёўскай калоніі. Пасля сустрэчы адвакат заявіў, што ў такіх умовах яго падабаронны можа не дачакацца вызвалення. Вы слухаеце перадачу «Тыдзень» з Радыё Свабода, супольны праект нашага радыё і незалежнага тэлеканалу «Белсад». Тэмы выпуску – замежныя інвестыцыі ў Беларусь, расійска-грузінскі канфлікт і галоўныя падзеі мінулага тыдня. Перадачу вядзе Александр Лукашук.
Тыдзень з Радыё Свабода. Працягваем праграму. Якія падзеі і асобы на гэтым тыдні прыцягнулі ўвагу вядучых жывога эфіру «Свабоды»? З намі ў студыі Алена Ціхановіч і Юрась Бушлякоў. Алена, на што вы звярнулі сёння ўвагу ў тых рэпартажах, перадачах, інтэрв'ю, якія гучалі ў эфіры?
На гэтым тыдні маю ўвагу звярнулі тры падзеі. Першае это тое, што была кіраўнік Клімавіцкага раённага суду Ігар Цішкін папрасіў прытулку ў Польшчы. Тое, што Іван Шэга са Слоніма ў судзе з подпісамі выбаршчыкаў спрабаваў даказаць, што выбары на яго ўчастку былі сфальшаваныя. Ну і трэцяе гэта хуліганы, якія пакаяліся ў царкве за тое, што пабілі мастака Алеся Пушкіна.
А Юрась, і ваша тройка падзеяў?
Я б найперш назваў смерць Алега Лойкі, страта маштабнай постаці ў беларускай навуцы, ў беларускай літаратурнай прасторы. А другая тэма – гэта лёс меркаваных карупцыянераў. І, нарэшце, трэцяя тэма – тут супадаем мы з Аленаю, таксама сітуацыя з бітым мастаком Алесем Пушкіным.
Алена, ваше тлумачэнне, чаму вы выбралі выпадак з суддзём Цішкіным?
Я хачу звярнуць увагу, па-першае, што сам суддзя падкрэслівае, што ён папрасіў прытулку не палітычнага, а проста прытулку. Гэта значыць, што калі мы будзем разглядаць вось яго сітуацыю, што ў вымушаную міграцыю яго выгналі не мукі сумлення, не дакоры сумлення, не тое, што, напрыклад, ён вымушаны судзіць дэмакратычных актывістаў ці незалежную прэсу і што гэта не адпавядае яго маральным прынцыпам, што гэта не адпавядае закону. Ён падкрэслівае, што ён меў іншыя праблемы.
Мы зараз гаворым, я нагадаю слухачам, пра былога галоўнага суддзю Клімавіцкага раёна.
Паводле словаў Цішкіна, галоўнай праблемай было тое, што ён на нарадах у міліцыі гаварыў пра недапушчальнасць завозы спирту, про то, что споиваются люди у районе, про то, что нелегальные партии металлу продаются и так далее. Словом, он это как человек, который хочет сказать, что у него не такая хвороба, что он, у него не псориаз, а у него нечто такое больше узвышенное.
Он скажем, за справедливость.
Да, за справедливость. И вот он уявляет, что, скажем, борьба с коррупцией – это нечто иншее, чем проявить слабость у обороне прав человека и так далее.
А что мы ведаем я про его деятельность у этой галине, скажем?
У нас есть свідчення правоборонца и журналиста Сергея Нерона, який сутикався с этим суддем Тишкиным как раз у часе, коли конфисковали целый наклад незалежной газеты «Вольный город». Але, коли вы возьмете, то вот, коли верите этому суддю, то то, что он змагался с коррупцией, то, что змагание его не было поспехом, это само по себе так само политическая изъява.
Ну что ж, я нагадаю вам, что выпадки, коли супрацовники правоохочих органов просили политичных притулку за межой, уже были у Беларуси. Это и следчие прокуратуры, которые вели справы зниклых ведомых людей у Беларуси. Это некоторые супрацовники КДБ, был начальник Менской тюрьмы на Володарце. И вот же до их долучился теперь и судья. Будем глядеть, сочить, как будут развиваться далее подеи, что его прорежется у памяти. Юрась, вы назвали так само талёс коррупционеров, обвинуваченных Александром Лукашенком у своей антикоррупционной промыве еще на минулом тыдне. Что вас в этой подее зацікавило?
Речь у тем, что выбрал, бо были чаканні, что будет далее. Покуль что выником антикоррупционного выступа Александра Лукашенки стало знятие с посадов двух прокуроров, наместника генерального Куприянова и прокурора Менской области Снегира. Чекалось, что далее на этом тыдне, однако протягу не было, такое отчувание, что пара вышла. Названные, например, Лукашенком судьи Ильина, Павлючук, Есьман по-ранейшему на своих посадах, по-ранейшему робит свое. Мало того, стало ведомо, например, что Валерий Есьман судитьме опошнего фигуранта у справе 14 Александра Борозенку. Досюль ведомо, что Есьман тимало политичных справ разглядел и ниводного разу не схибил. Шмат кто звернул увагу на этом тыдне на Лукашенковы словы у интервью британской газете Financial Times. Говорка шла про то, что у Беларуси чудовные махчимости для инвестования и, мовляв, куды же еще инвестовать, як не у Беларусь, не Украину с найнижейшим ровнем коррупции. То выглядая, что белорусским владам на этом тыдне протяг коррупционной темы был попросту непотребный на фоне лондонского белорусского инвестиционного форума.
Алена, вы згадали еще одно прозвище былого кандидата у депутаты парламента Беларуси Саслоніма Івана Шегу. Что притягнуло вашу увагу у его выпадку?
Іван Шега балотувався сапраўды по Слонімскай крузе, і яго конкурентом був керавнік Слонімскага райвыканкама. Ясно, что керавнік выиграў, ён у парламенте, Іван Шега проиграл. Але у руках у Шегі великий козыр. 60 человек выборников письмово засвідчили, что голосовали менавіта за яго. У яго ёсць гэтыя подпісы. У той час, як протокол выборчай комиссии говорит, что за яго подали только 21 голос. Значит, это не дробная помылка техничная, коли 1-2 человеки, але фактично помылка у 3 разы.
Тут, конечно, уражвае, что 60 человек подписало. Настолько они были обурены и у фактично у районным центре не побоялися этого зробить, что вельми редко. Я нагадаю, что подобные выпадки были, например, с Сержуком Салашем на попередних выборах, який балотовался, здається, у Борисове. И вы, Алена, и вы, Юрась, назвали в якості еще одного из героев тыдня имя мастака Олеся Пушкина с местечка Бобр.
Алесь Пушкін – вядомая постаць, ён уже доўгі час, на ўжэйшы час жыве сапраўды ў сваім родным мястэчку, у Бабры, ён пераехаў туды з Менску, і да яго прыязджаюць госці. Вот калі ён праводзіў 15 лістапада аднаго з гэтых гасцей на прыпынку, яны натуральна размаўлялі па-беларуску, гэта не спадабалася групе мясцовых хлопцаў, якія іх просто за гэта жорстка збілі. Калі Пушкін пазваніў у міліцыю, то хлопцаў гэтых знайшлі, вылічылі, і ім ясна пагражала нейкая адміністрацыйная ці крымінальная справа. Але Пушкін прапанаваў ім выбар. Калі вы заўтра прыйдзеце ў царкву і пакаецеся, то я буду хадайнічаць перад міліцыяй, я заступлюся, каб супраць вас не пачыналі ніякую. Ведаеце, я хачу згадаць, што ў 60-е гады быў больш трагічны выпадак. Может быть, не все ведают, потому что это давновато было, але я памятаю, что в свой час про его мне рассказывал и Зянон Пазняк. Это выпадок с поэтом Игорем Ходановичем, якого просто за то, что он отказал выпадковым людям у Менску по-белоруску, его сбили так, что он просто не выжил. Який тут прогрес? Тут прогрес я бачу только у позиции Олеся Пушкина. Але той, что его сбивают хлопцы белорусские, мясцовые с бобра, у яких белорусские прозвища, Бируля, Шинкевич, я не бачу тут прогресса. Тут просто регресс.
Мы обовязково протягнем эту тему, шановные глядачи. Олесь Пушкин на наступный тыдні будет громадским редактором «Радио Свобода». Заходьте на сайт, читайте. Мы не раз сустренемся с ягоными меркованиями, оценками и пропановами. Юрась, сярод трех людей этого тыдня вы так само назвали Олега Лойку, литератора, поэта, выкладчика, який пошел життя на этом тыдні. Олег Лойка, я про это веду, был так само слухачом нашего радио неколи, и он пошел свою творчую деятельность на самом початку войны, читал свои верши нават Натальи Арсеньевой. Чому вы назвали Олега Лойку?
Олег Лойка был носьбитом той белорусской цивилизации, того культурного поля, до якого хочется иметь дочинение, до якого хочется дорасти. Человек высокой культуры, носьбит широчезных ведов, импровизатор, поэт, у тым лику и подчас лекции. На филфаку БДУ я слухаў чытаны ім курс беларусазнаўства, і гэты курс, тыя лекцыі памятаюцца як мала якія, бо арыгінальна, бо маляўніча, бо не з пажоўклага канспекту, а з галавы, якая поўніцца думкамі, вобразамі, парываннямі. Тут і пра еўрапейскую забудову нашых сярэднявечных местаў, і пра краскі ў беларускім полі, і пра жарты Владзіміра Караткевіча. За сваё жыццё ён выдаў 100 кніжак. Гэта беспрэцэдэнтна. Ці хто зраўнаецца з ім такой колькасцю кніжак, ды і самых-самых розных
кніжак. Я правильно вас, Юра, зразумеў, калі вы кажаце 100 кніжак, 100 розных назваў кніжак?
Так, 100 пазіцыяў, 100 паасобных кніжак, 100 кніжных выданняў. Што гэта? Напрыклад, паэзія, свая і перакладная. Поля Верлена можна смела адкрываць па-беларуску, парупіўся Лойка. Польскую паэзію, усю яе палітру можна ўспрыняць па-беларуску, дзякуючы Лойку. У Лойкаву анталогію польскай паэзіі ўвайшлі творы 180 паэтаў.
Ён сам іх перакладаў?
Сам. Усё пераклаў. Творы 180 паэтаў, 2 тамы анталогія. А выйшла яна адносна недаўна, на пачатку 2000-х, і ўсё гэта перакладзена Лойкам. Дзве вялікія постаці увекавечыў Алег Лойка ў сваіх раманах-эсэ. Напісаў пра Скарыну і Купалу. Лойка таксама вядомы гісторык літаратуры і актыўны інтэрпрэтатар літаратуры. За цэлы інстытут распісаў ён беларускую літаратуру да 1917 году. Вялікі пласт, які адэкватна паўстае кожнаму, хто возьме тыя два добра вядомыя беларусістам тамы. І хацеў бы я сказаць, што гэты чалавек прайшоў вельмі доўгую дарогу да смеласці. Ён быў сакратаром парторганізацыі на філфаку БДУ, і пры гэтым па-ранейшаму баяўся, каб не ўспомнілі, што ён стартаваў як паэт у часе нямецкай акупацыі ў Баранавіцкай газеце, што разам з усімі сваімі аднагодкамі быў запісаны ў падкантрольны акупацыйным уладам саюз беларускай моладзі. Пішучы пра сваю вучаніцу трагічнага лёсу, Яўгенію Янішчыц, ён напісаў сваю біяграфію страху. Ён адолеў страх, і я запомніў яго вельмі сардэчным, чулым, мудрым чалавекам.
Тыдзень з Радыё Свабода. Больш падрабязна на гэтай ды іншай тэмы ў эфіры Свабоды і на сайце свабода.орг. Думаем, спрачаемся, шукаем адказы разам.
Вы слухалі перадачу «Тыдзень з Радыё Свабода». У ёй удзельнічалі дырэктар беларускай службы Александр Лукашук і супрацоўнікі нашай службы Алена Ціхановіч, Юрась Бушляков, Алексей Знаткевіч і Ян Максімюк. Гостей праграмы была супрацоўніца грузінскай службы Манана Кузьма. Глядзіце новы тыдзень з Радыё Свабода ў суботу а 18.10 на тэлеканале «Белсат».
Шановныя слухачы, эфір «Свабоды» для вашай зручнасці падзелены на паўгадзінныя цыклі. Першыя паўгадзіны – навіны дня і аператыўныя паведамленні, другая паўгадзінка – трохі правечная. гутаркі экспертаў, падарожжы карэспандэнтаў, дыялогі са слухачамі, беларускае замежжа, нацыянальная ідэя ў гісторыі, літаратуры, жыцці. Кожныя 15 хвілін кароткі агляд падзеяў дня.